Taigi dabar sakau sveiki Vidmantui Janulevičiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentui. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Na, kalbėsim apie Lietuvos ekonomikos duomenis. Per metus ekonomika smuko 3,7%, per ketvirtį 3% ir Lietuva įžengė į techninę recesiją. Kokios nuotaikos pramonėje, ar nuosmukis tęsis ir kiek tai gali užtrukti, kokį antikrizinį planą siūlo verslas, apie tai ir šnektelsim. Nustebino jūs rodikliai buvusio ketvirčio?
Jeigu atvirai, jie nustebino savo dydžiu, nes tas krytis tikrai buvo toks neplanuotas. Mes jautėme, kad gali būti apie 0-1% Lyginant ketvirtį su ketvirčiu, turime dabar 3% su praėjusiu ketvirčiu ir, kaip jūs minėjote, 3,7% lyginant pirmą praeitų metų ketvirtį su šiuo metu ketvirčiu. Na, aišku, tikrai prognozavom, kad gali būti blogiau, bet neprognozavom, kad gali būti taip blogai, pavyzdžiui, su mažmeninė prekyba. Nes tie 3,7% punktas susidėjo iš keturių dalių, tai yra mažmeninė prekyba, žmonių vartojimas susitraukė, nekilnojamas turtas parodė, aišku, nemenka minusą, logistika parodė didelį minusą ir pramonė parodė dar didesnį minusą. Dėl logistikos ir pramonės, kaip čia ir susiję indai, nes jeigu nėra ką vežti, tai automatiškai, jeigu pramonė mažiau eksportuoja, mažiau gamina, tai automatiškai logistika kenčia pirmoje eilėje. Bet logistikoje, aš manyčiau, didelis nemenkas minusas buvo dėl to, kad daugelis įmonių logistinių išsikraustė į Lenkiją ir Vokietiją dėl mobilumo paketo atsiradusio ir tai davė postumį, sakyčiau, čia papildomą. O kas liečia pramonę, tai viskas velkasi, liaudiškai tariant, iš praeitų metų su energetiniais ištekliais. Chemijos pramonė nedirbo daugelį ilgą laiką praeitais metais arba dirbo protarpiais dėl aukštų dujų kainų, kas buvo didesnis eksportas. Ta prasme, dirbamoji gamyba tai vėlgi turėjo tokį gana ženklų elektros kainų šuolį, kurį suvalgė akcininkai, savininkai ir to pelno tokio didelio nebuvo. Tie, kas gamino galutinį produktą vartotojams, na, galiu pasakyti, matyt, sugebėjo perkelti dalį tų kaštų vartotojams ir galbūt jie išvengė tų tokių didesnių minusų. O dirbamoji pramonė, kuri dirba 6-8 metus į priekį susitarusi su savo pirkėjais, tai pačiu Europos Sąjungoje, jinai jau negalėjo keisti kainų ir kaip ir paminėjau pačioj pradžioje, kad tai sugėrė pačios bendrovės dėl pakilus energetinių išteklių, nes savo kainų pakelt po sutarčių pasirašymo jau nebegalėjo. Antras ketvirtis, aš manau, galimai gali būti, arba trečias ketvirtis irgi gali būti su minusu, nes tiesiog vartojimas stoja. Vartojimas stoja labai paprastai, keliame palūkanas, mes ir norim sustabdyti tą vartojimą, nu, tai jis ir stoja, nes žmonėm tenka mokėti, įsivaizduokite dabar, reiškia, nu, tai tikriausiai visi jau daugelis ekonomistų kalbėjo, kad pabrango 4-5 kartus paskolų aptarnavimas į tos pačius metus. Tai čia visgi yra 20-30% žmonių metinio biudžeto. Tas, kuris yra vidutinė šeima, suplanavosi, kiek jinai ten mokėdavo už savo paskolas, tai vadinasi, tiek jau jie nepirks, taupys ir pirmoje eilėje pradės atsisakinėti stambesnių daiktų. Stambesni daiktai tai yra susiję ir su pramonė, ir automobiliai, ir baldai galimai, ir gal ir nekilnojamas turtas, kurį mes matome, kuris irgi pasėdo. Taigi palūkanų kėlimas tikrai prives to stabtelimo. Aišku, čia reikia žiūrėti vėlgi, kaip yra su tais atlyginimais, juos reikia kelt, galbūt čia apie MMA, bet reikia galbūt kelt pamatuotai, atsižvelgiant į realią situaciją. Ir jeigu mes nutarėm visi, kad šiais metais apie 8% kelsim visgi darbuotojams atlyginimą, noriu pažymėti, kad šiandien dienai darbuotojų dargi visgi yra trūkumas, apie 15 000 laisvų darbo vietų, ką mes matome pramonės ar apdirbamajame sektoriuje, tai yra geras ženklas. Ir jeigu mes kalbame apie 8% kilimą atlyginimų, tai ko gero kelti 15% kaip siūlo ir Lietuvos bankas arba profsąjungos, manau, kad tikrai labai yra rizikinga ir netikslinga, nes tas atlyginimų kilimas šiandien dienai užima tik tai 25 000 darbuotojų iš beveik 1,3 milijono, bet tai suponuoja ir kitiems kilimą. Ir tada mes vėlgi turėsime tą nepažabotą infliaciją ir mes nepakišime meškos paslaugos patys savo.
Aišku, ir na, tada jau jūs truputį apie tai minėjot, kažkoks vat, valdžios antikrizinis planas jūsų nuomone, koks jis turėtų būti šitoj situacijoje, kur mes manom ir matom turbūt ir jūs, kad ekonomika ne tik smunka, bet gali dar ir į metų pabaigą dar labiau pasmukti.
prieiga prie kapitalo tai turėtų būti pirminis dalykas, nes visos kitos šalis, apart privačių žmonių vartojimą, įstabdo privatų vartojimą, kad sustabdytų infliaciją, bet verslui skiria labai daug lėšų. Tai ir mes čia turėtumėm neišsiskirti, kad galima būtų pasiskolinti, aš nesakau apie subsidijas, kol kas galbūt to nereikia, bet kad prieiga prie kapitalo būtų geresnė, tai yra faktas. Su kai kuriais mokesčio ateimais galimai tas finansavimas Lietuvoje pablogės. Tai mes ir taip esame viena iš brangiausių šalių besiskolinančių, nepaisant to mažiausiai pasiskolinusių šalių, kaip piliečiai, taip ir verslas pirmoje, ir aišku, valstybė lygiai taip pat. Taigi nežinau, ar dabar yra laikas padaryti kokią nors klaidą didžiulę, kai mes padarėme 89 metais. Aišku, tada mes nebuvome eurozonos nariai ir mums buvo labai brangu skolintis, dėl to mes taip sunkiai išgyvenam tų 2008-2009 metų krizę. Dabar mes turime galimybę ir vat, vyriausybė irgi priėmė sprendimą 1 milijardą skirti energetikai ir savivaldai ir pramonė eksportuojančiai ir dar 1 milijardą pasiskolinti į įrengimus našius naujas kryptis automatizuojant. Tai čia yra pozityvas, bet bijau, kad to gali nepakakti.
Prie mūsų, matau, prisijungė matematikas, ekonomistas profesorius Rimantas Rudzkis. Kokias mintis jums sukėlė šitas mūsų ūkio nuosmukis pirmiausiai?
Nu, jis man buvo lauktas, kadangi pirmiausia susiklostė kelios išorinės nepalankios priežastys. Aš jaučiu, kad Vidmantas tą viską jau paminėjo, bet kadangi aš tik dabar prisijungiau, tai labai gali būti, kad padubliosiu. Nu, Lietuvos ekonomika yra ryškiai eksportuojanti ekonomika, pagrindinė rinka Europos Sąjunga, kuri dėja šiuo metu išgyvena negeriausius laikus. Antra priežastis, tai puikiai visiems žinoma, tai staigus bazinių palūkanų kelimas, tai kai kreditavimo sąlygos krenta, tai visada tai verslo atsiliepia. Nu ir aišku, kad Lietuvai pakankamai stiprų neigiamą impulsą davė sankcijos rytuose, nes vis dėlto, nors aš kaip minėjau, pagrindinė rinka, vakarų rinka, Europos Sąjunga, bet vis dėlto tam tikrą dalį pajamų Lietuvos žmonės gaudavo ir iš prekybos su rytų kaimynais. Lietuva daug metų nemažą kiekį reeksporto į Rusiją, į Baltarusiją realizuodavo. Taip kad krito pajamos iš rytų partnerystės, vakaruose situacija prasta, palūkanos pašoko, reiškia, iš karto tai veikia vartojimą ir tai neigiamai veikia investicijas. Na ir reikia pripažinti, kad dar ir vyriausybė įneša savo indėlį. Šiuo metu susidaro toks įspūdis, kad ruošiama mokesčių reforma faktiškai yra mokesčių didinimas. Nu, dar nematyt galutinio varianto, bet jau dar nežinomas galutinis variantas, bet jau kai kurios pirmos tokios kregždės pasirodė.
No, bet ką daryti, profesoriau, vyriausybei, kai mato ekonomika silpsta, reikia iš kažkur tai ieškoti pinigų ir finansuoti vairiom išlaidom valstybės ir gynybai ir kitiem dalykam, tai gal čia iš tų ketinimų ir tie mokesčiai judinami.
Žinoma, vyriausybė visada norisi turėti daugiau pinigų, bet jokių būdų negalima susikoncentruoti į trumpalaikius tikslus. Taip, bemėginant tokių buhalterinių principų skaičiuot, kad štai padidinsim mokesčius ir šiais metais turėsim daugiau pinigų, bet jeigu tai veda prie investicinio klimato blogėjimą, tai reiškia, kad ilgainiui tie mokesčių surinkimas tik prastės. Tai gal geriau sunkmečių paimti valstybei papildomai kredituotis išleidžiant vertybinius popierius, nes vat ir Vidmantas paminėjo, kad Lietuva yra tikrai mažai prasiskolinusi, bet padėt pagrindus būsimam ekonomikos augimui.
Ir vat, bet vyriausybė ir nesako, kad mokesčių reformos tiksla yra ekonomikos augimas. Jis sako, kad mokesčių reformos tikslas yra socialinis teisingumas, tą kartoja ir finansų ministrė, gyvulių ūkis, tokie terminai. Na, nieks nesako, kad pritraukti investicijas yra tikslas Lietuvos vyriausybės mokesčių reformos.
Žinot, kaip aš pasakysiu, šiaip visada šaliai norisi iš vienos pusės, ko mažesnio, reiškia, mažesnės nelygybės, bet iš kitos pusės visi nori gyventi gerai. Tai yra pajamos, norėtųsi, kad būtų didelės. Tai reikia apsispręsti, kas svarbiau. jeigu, žinot, buvo toks senais laikais labai gražus multifilmas, kaip lapė dalino sūrį dviem meškiukom. Ir vis nelygiai atlauždavo, vis vienam tekdavo daugiau, kitam mažiau. Tada jau to atkasdavo. Kandžiojo. Ir liko du lygus maži gabaliukai. Meškiukai sako, dieve, kaip mums mažai. Bet už tai po lygiai, sako lapė. Tai vat čia vis tiek reikia apsispręsti, aišku, reikalingas protingas kompromisas, bet jokių būdų tikrai negalima į vieną pusę švitoklę nustumti. Jeigu mes labai rūpinsimės socialinės tokios diferenciacijos sumažinimu, turtinės nelygybės sumažinimu, bet užmiršime investicinį klimatą ir verslo poreikius, nu tai kas, nu, pradės ekonomika smukti, nes ilgalaikės perspektyvas, norint ilgalaikės perspektyvos ekonomikos augimo Lietuvoje ir taip nėra idealios, kadangi jau mes priejam taip vadinamus didelių pajamų spastus. Tai yra, mes jau gyvenam pakankamai gerai pasauliniu mastu, nu, Europos mastu gal dar ne, bet pasauliniu mastu mes tikrai gyvenam pakankamai gerai, pajamos jau yra taip vadinami didelių pajamų spastai ir jau tikrai reikia galvoti, kas turėtų būti keičiama Lietuvoj, kad paskatinti investicijas, rasti naujus ekonomikos augimo veiksnius. Taip kad manau, kad galvojant apie turtinę nelygybę, nemažiau reikia galvoti ir apie tai, kad koks bus variklis būsimo ekonomikos augimo. Reikia turėti aiškius strateginius planus, reikia aiškią viziją, kokia bus būsima, nu bent jau artimiausius 5 metus Lietuvos tiek visos valstybės, tiek ir konkrečiai ekonomikos raida. A vat štai to strateginio žvilgsnio, man atrodo, vyriausybė ir neturi.
Iš dalies taip, kad mums reikia nesiblaškyti, mes negalime 10 darbų vienu metu atlikti ir investicinis klimatas yra svarbus būtent dabar geopolitikos tokioje plotmėje, kokią mes turime, nes noras investuoti tikriausiai į Baltijos šalis ir Lietuvą nėra pats geriausias. Nepaisant to, kad esame saugus, esame NATO ir tikrai nepergyvenome ir nebijome, nes kaip ir minėjau pradžioje, agresorius tikrai nelabai ko gero galėtų kažką padaryti, bet siūsti teisingas žinutes, kad mes atviri, kad mes norėtumėm, kad investicijos ir toliau nesustotų ir mes norėtumėm, ką aš minėjau pradžioje, kad tie patys Lietuvos verslas neišleistų pinigų iš Lietuvos ir nenukraujuotų kažkur kitur investuodami. Čia yra svarbus veiksniai vyriausybei dabar tai ir atlikti, tam, kad liktų kapitalas čia, tam, kad jis toliau kurtų pridėtinę vertę, kad mes investuotumėm į rengimus, į pramonę, į tai, ką labai sunku išvežti. Aš labai vertinu visus startuolius ir juos reikia dėti 5 kart daugiau investicijų, negu jie dabar sukuria, bet turime suprasti, kad visi IT ūkiai yra labai lengvai perkeliami iš šalies į šalį. Ir visgi šiandien dienai mums reikia to hardo, tų tikrų darbo vietų, kurių neišsiveši, kurių neperveši į šiltus kraštus ar geresnę mokestinę aplinką, todėl ta mokestinė aplinka turėtų išlaikyti tokia viena iš patraukliausių. O tai, kad Lietuvos žmonės yra darbštus, mes tai žinome ir dėl to mes, sakyčiau, turime tuos gerus rezultatus, kurios pasiekėme per pastaruosius 30 metų.
Na, vis dėlto mes kalbam nuosmukio ekonomikos kontekste ir pradėjom laidą nuo minus 3. Kam ruoštis? Jūsų abiejų noriu paklausti. Tiek iš pramonės pozicijų, tiek iš ekonomikos analitiko pozicijų. Kam ruoštis šiemet? Kokia jūsų prognozė? Ir koks pagrindinis būtų patarimas valdžiai, kalbant apie šitos krizės valdymą? Ką reikėtų daryti svarbiausia? Vidmantai, nuo jūsų.
Gerai, ačiū. Tai pirmoji, aišku, aš sakau, kad nereikėtų kenkti investiciniam klimatui. Tai tie mokesčiai, kai kurios matyti, juos reikia didinti, bet tai yra vėlgi matyti, galbūt tai yra susiję su tarša mokesčiai, tie, kuriuose mes atsiliekame nuo kitų Europos Sąjungos šalių. Galbūt tai turėtų būti minimalus nekilnojamo turtas visuotinis, kad parodyti, kad mes judame, nes be to nebus RRF pinigų paskirtų. Bet pagrindiniai mokesčiai, ta prasme, turi išlikti patrauklus investuotojams, turi išlikti patrauklus, kad išlaikyti kapitalą čia pas mus ir kad kapitalas ateitų iš kitų šalių, nes mūsų kapitalas yra labai brangus. Ir čia yra didžiausia problema šiandien dienai. O kalbant, ko mes laukiame, na, geriausia atveju, jeigu mes išsilaikysime ties nuliu šiemet, Aš sakyčiau, kad tai bus labai geras pasiekimas. Neužmirškime, kad mes augome labai stipriai praeitais ir užpraeitais metais. Turime suprasti, kad jau dabar Kinija yra vėl atidaryta ir jinai tas vakumas, kuris buvo kaip gamintojo, didžiojo pasaulio fabriko gamintojo ir tiekime buvo vakumas, nes jie buvo užsidarę ir kainos buvo paaugusios, dėl to tai davė mums, Lietuvai, didelės galimybės eksportuoti į tą šulis, į kurias mes niekada neeksportuodavom per pandemiją ir tolbiu mūsų pramonė veikia. Tai šiandien dienai to nėra, mes vėl konkuruojame su Azija, dėl to turim išlaikyti kuo įmanoma patrauklesnės sąlygas visam verslui, žmonėms ir aišku, kuo mes daugiau automatizuosimės ir su kuo daugiau mes pagaminsime su jau dabar esančiais žmonėmis, bet produkcijos kiekį padidintume, tuo ta produkcija piktų, tuo labiau būtume konkurencingi, vadinasi, reikia investuoti į automatizavimą, reiškia, į IT ūkį naujai ir be abejo, aišku, labai atsargiai žiūrėti su mokesčiais.
Profesoriu Rudzki, jūsų prognozė šiems metams nulis bus ar į minusą?
Manau, kad šiais metais bendras vidaus produktas smuktels. Realus, aišku, turiu galvoj, palyginamosiom kainom. Nu, vien tas pirmo ketvirčio toks staigus kritimas jau yra rimtas signalas. O detalizuot galėčiau praeidamas per pagrindinės verslo šakas. Na, daug metų Lietuvos pagrindinis variklis buvo apdirbamoji pramonė. Jinai pradėjo stapčiat jau praeitų metų paskutinius kelis mėnesius. Šiuo metu pirmą ketvirtį jau nuėjo ženklę į minusą, dėl tų priežasčių, kaip aš ir minėjau, prarasta, visiškai prarasta faktiškai rytų rinka, o Europos Sąjungos rinka prastos būklės. Tai apdirbamoji pramonė. Transportas yra antras pagal svarbą eksporto pajamų gavėjas po apdirbamosios pramonės. Tai yra faktiškai šitos dvi veiklos Lietuvoje, apdirbamųjų pramonė ir transportas, iš esmės lemdavo eksporto pajamų augimą, o augant eksporto pajamom auga pinigų masė, o pinigų masė tiesiogiai koreliuoja su bendruoju vidaus produktu. Tai transportas šiuo metu irgi išgyvena ne pačius geriausius laikus. Pirmas dalykas, negalim panaudoti tos savo tranzitinės šalies padėties, nes iš rytų užsidarė, tai yra kenčia uostas, kenčia geležinkeliai ir netgi automobilių kelių transportas. Iš kitos pusės, kelių transportas labai stipriai priklauso nuo Europos Sąjungos bendros būklės. Kada prasideda kriziniai reiškiniai, transportininkai pirmiai tai pajunta, nu ir dar neužmirškim mobilumo paketo neigiamą įtaką transportui. Tai va šitie du, šitos dvi veiklos tikrai matyt šiemet išgyvens negeriausius laikus ir dar nepamirškim. Pirmą ketvirtį kritimas lyginant su ketvirtu ketvirčiu 3%, perskaičiavus į metus, tai būtų 12% kris, jeigu daryk taip, kaip amerikiečiai daro. Jie paima ketvirtinį pokėtį, padaugina iš keturių ir šitą skaičių pateikia. Vat kai mes dabar žinom, kad Amerikos ekonomika augo 1,1%, tai reiškia, kad atžiūriu ketvirto ketvirčio, pirmas ketvirtis išaugo ten 0, maždaug nepilnus 0,3%. Tai vat jeigu mes tai paskaičiuotume, tai reiškia gautusi pratesus, bet pasakysiu svarbesnį dalyką, tai gautusi, reiškia, tikrai didelis metinio atitikmo būtų -12%. Tai viena. Antra, nepamirškim, kad šitą pirmą ketvirtį, bent jau sprendžiant iš statistikos departamento pateiktų duomenų, statybos dar augo. Nepaisant to, kad statybas visada labai neigiamai veikia staigus palūkanų brangimas. Aš manau, kad augo dėl to, kad buvo užbaigiami ir skubos tvarka užbaigiami senesni projektai. Tai viena. Antra, ketvirtiniai duomenys neapima mažųjų. Paprastai statybos departamentas apsiriboja stambių įmonių apklausa. O šiuo metu statybų sektoriai kaip tik labiausiai kenčia mažieji. Nes didėjai ten valstybinius projektus vykdo ir panašiai. Tai yra, aš prognozuoju, kad ar sekančius ketvirčius statybos ir nekilnojamo turto rezultatai bus žymiai prastesni negu pirmą ketvirtį. Tai pridėjus prie tų mano dviejų minėtų veiklų problemų, gaunam tikrai šiaip savo vaizdelį.
Tai, ne, nu, tai garvežių, kurie trauktų Lietuvos ekonomikai į priekį, nelabai matosi, ar kaip?
Ne, nu, yra kas traukia, bet jie neturi tokio didelio svorio, kaip panamėjo šakos. Vat Vidmantas labai gerai pasakė, paskutinius kelis metus labai gerą dinamiką demonstruoja informacinių technologijų eksportas, paslaugų eksportas, nu, kompiuterininkų, grubiai kalbant, kompiuterininkų paslaugų eksportas. Bet čia vėl, vat mes kai mes kalbam apie strategiją, nu, žinoma, jau senai reikėjo reformuoti specialistų rengimo sistemą. Nu, neparuošė pakankamai tų specialistų, kurių labiausiai reikia verslui, tuo tarpu kitų specialybių, tų pačių teisininkų ten ir panašiai, ruošiama per daug. Daug metų kalbam apie tai, kad mes turim problemas. Šiuo metu jau turim problemas jau ne tik su aukštojų mokslu, ir su mokslo taikymai, sakykime, su mokslo ryšiu su verslu, bet jau mes turim problemas ir su mokyklų švietimu. Aišku, tas taip greitai neatsiliepia, tai atsilieps po kelių metų, kai tas jaunimas prašiau paruoštas baigęs mokyklą, paskui dar prašiau paruoštas universitetais, pradės negalėt konkuruoti tų aukštesnio pridėties vertės kūrimo gamyboje. Juk mes pagal tarptautinius mokyklų tyrimo rezultatus, kas 3 metai visą laiką krentam, bent jau matematikos srity, kadangi aš pas matematikas daugiausia šitą stebiu, tai šitą problemą žinoma senai.
Aišku. Kągi, profesoriau, dėkui jums, Rimantas Rudzkis, ekonomistas, ir Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Dėkui, kad pabendravom apie tai, kokia čia Lietuvos ekonomikos nuotrauka, kokia Lietuvos ekonomikos sveikata. Ačiū tiems, kurie klausosi mūsų laidos. Gražios popietės ir likit su Žinių radiju.